газетке берген интервьюсунда губернатор алгачкы соккудан урап калган турак жайдын жанында эл чогулуп турган америкалык учак ошол эле бутага экинчи бомба таштады деп айтып берди. Америкалык армиянын жетекчилиги билдиргендей, бута атайын жабдыктын жардамы менен аныкталган. Соккунун натыйжасында бир нече террорист жана аскерий эмес киши өлдү. Алардын саны белгисиз. Сокку урулган үй Кунар провинциясындагы терактарды ишке ашырган согушкерлердин базасы жана террористтердин ортоңку звенодогу жетекчилиги жашырынган жай болчу. Соккудан келтирилген зыян азыр аныкталууда, делинет АКШ армиясынын билдирүүсүндө. Армиянын командачылыгы ошондой эле карапайым кишилердин курман болгонуна өкүнөт жана алардын арасындагы жоготууларды алдын алууга аракеттенет. Бирок душмандын күчтөрү өз үй бүлөлөрүн салгылашуулар болуп жаткан аймактарга алып барып, бейкүнөө адамдардын өмүрүн тобокелге салышууда деп кошумчалады. Губернатор Вафа америкалыктардын алгачкы соккусунан ким жок кылынганы белгисиз деди. Балким кайсы бир согушкер жок кылынгандыр, бирок мен аны билбейм деди Вафа. Талиптердин режими кулагандан бери Ооганстанда америкалык аскерлердин огунан көптөгөн карапайым адам каза тапты. 48 өйлө 3 жыл мурун үйлөнүү тою болуп жаткан жайга бомба ташталганда мерт кеткен. Анын аралыгында ошол эле провинцияда өткөн жумадан бери жоголуп жаткан америкалык аскерлердин бири жергиликтүү тургундар тарабынан табылды деген кабар пайда болду. Бул тууралуу оогандык чалгынчылардын маалыматына таянып Кунардын губернатору билдирди. Биздин элдер жарадар болгон бир америкалыкты таап алышканын, ал азыр оогандыктардын үйүндө экенин айтышууда. Биз ал жоголгон аскерлердин бири деп ойлоп жатабыз, деди Вафа. Бирок АКШнын коргоо министрлигинин расмий өкүлү бул маалыматты бышыктаган жок. Өткөн аптанын башында америкалыктардын 4 кишиден турган атайын тобу провинциянын тоолуу аймактарында жоголуп кеткен эле. Аларга жардамга жиберилген тиги учак талиптер тарабынан атып түшүрүлүп, анын ичиндеги 16 аскердин бардыгы тең набыт болду. Башка тиги учак жоголуп кеткендердин бирөөсүн табууга жетишкен, калгандарын издөө иштери улантылууда. Талиптердин кол салуулары күчөп жатканына карабай, күзгү парламенттик шайлоо үзгүлтүккө учурабайт деп билдиришүүдө ооган бийликтери. Добуш берүүчүлөрдү каттоо ушул айдын этегинде аяктайт.
Ооганстанда АКШ аскерлеринин согушунан карапайым кишилер набыт болгондугу тууралуу Айнура Жекши кызы айтып берди. Кадырман угармандар, эл аралык темаларды улантабыз. Шотландиянын Гленниглс шаарында 6-8 июлда дүйнөдөгү эң өнүккөн 8 мамлекеттин бийик жолугушуусу болот. Анда талкуулана турган негизги маселелер дүйнөнү аба ырайындагы өзгөрүүлөр, Африка мамлекеттерине жардам көрсөтүү, жакынкы чыгыш атагын токтотуу жана башкалар. Саммит тууралуу кеңири баяндап, микрофондо Нарын Айып.
Эң өнүккөн 7 дүйнөлүк мамлекет: АКШ, Алмания, Британия, Италия, Жапония, Канада жана Францияга акыркы жылдарда 8-нчи болуп Орусия кошула баштады. Бул улуу 8-дин быйылкы бийик жолугушуусун Британия өткөрүп жатат жана анын премьер-министри Тони Блэрдин сунушу менен саммитте эң негизги маселе катары Африка өлкөлөрү менен башка жардам мамлекеттерге көрсөтүлүп жаткан жардамды кескин түрдө көбөйтүү жана жер шарындагы аба ырайынын өзгөрүүсү менен байланышкан жагдай талкууланат. Саммитке даярдык көрүлүп жатканда өнүккөн мамлекеттер атайын чечим кабыл алып, дүйнөнүн эң жарды 18 мамлекетинин 40 миллиард долларга жакын карызын кечүү тууралуу чечим кабыл алган. Алардын 14-ү Африка мамлекеттери. Анткени менен кээ бир эксперттер андай чаралар жетишсиз деп чыкты жана Британия кедей мамлекеттерге 10 жыл ичинде көрсөтүлө турган жардам 100 миллиард долларга чейин жеткирилүүгө тийиш деп жарыялады. Бийик жолугушууну утурулай өткөн ишемби күнү дүйнөнүн эң атактуу ырчы музыканттары 9 мамлекеттин 10 шаарында ири концерттерди уюштуруп, Африка мамлекеттеринин маселелерине адамзаттын көңүлүн бурууга аракеттенди. 4-5 июлда болсо Ливияда Африка биримдигинин бийик жолугушуусу өтүп, анын катышуучулары эң өнүккөн 8 мамлекеттен көрсөтүлө турган жардамдын көбөйтүлүшүн сурады жана Шотландиядагы жыйында бул маселе эң негизги боло тургандай. Экинчи маселе абанын ысып аратышы жана ал тууралуу 1997 жылы Жапониянын Кёто шаарында атайын протокол кабыл алынып, анда келерки 15-20 жылдын ичинде абага чыгарылган таштанды газдардын көлөмүн кескин түрдө кыскартуу каралган. Окумуштуулардын айтымында өндүрүш ишканалары жана машинелер чыгарган таштанды газдар жер шаарын катмар катары каптап, бүткүл планетаны өзүнчө бир күнөсканага айлантууда жана дал ошол себептен абанын температурасы улам ысып баратат. Атмосферага эң көп таштанды газды дүйнөдө АКШ чыгарат жана алдагы Киото протоколуна кол койгон, бирок кийин андан чыгып кеткен. Шотландиядагы жыйынга катышкан башка мамлекеттин баары протоколго кол койгон. Ошондуктан бийик жолугушуу учурунда анын кожоюну Тони Блэр АКШ президентин көндүрүп, жыйында Киото протоколу сыяктуу жаңы келишим түзүлүшү мүмкүн деп айтыла баштаган. Бирок 4 июлда президент Джордж Буш Британиянын ITV1 сыналгысына интервью берип, бул маселе боюнча АКШ өз турумун өзгөртпөйт деп билдирди.
Tony Blair made decisions on what he thought was best for the people of Great Britain.
Tony Blair Улуу Британиянын элине пайда алып келет деген чечимдерди кабыл алат. Мен болсо, америкалыктар үчүн пайдалуу боло турган чечимдерди чыгарам. Биздин мамилелерде бул маселе боюнча сатуулашуу болбош керек.
I really don't view our relationship as one of quid pro quos,
деди Буш. Америкалык президенттин айтымында аба ырайынын өзгөрүшү чындап эле күнөөсүнө таасиринен болуп жатканы толук далилдене элек. Ал эми Киото протоколун аткаруу АКШнын экономикасына зыян тийгизиши мүмкүн. Кээ бир илимпоздордун пикиринде дагы абалды таза ыкмалар менен кубат өндүрүү аркылуу деле оңдосо болот. Шотландиядагы жыйында андан тышкары Палестина менен Израиль ортосундагы чатак, өзөктү куралды жайылтпоо маселеси, дүйнөдөгү жакырчылык менен күрөшүү жана башка проблемалар талкууланат. Капитализмдин глобалдашып баратканын жактырбагандар Шотландиянын борбору Эдинбург шаарында 5 июлдан тартып эле каршылык аракеттерин өткөрө баштады.
Кадырлуу угармандар, сиздер Шотландияда башталып жаткан дүйнөлүк саммит тууралуу Нарын Айыптын баяндамасын уктуңуздар. Эл аралык теманы улантабыз. Бүгүн жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8 жакын Сингапурдун Конгресс борборунда эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Жан Рок добуштардын жыйынтыгы салынган конвертти ачып, бир гана сүйлөмдү айтат. Анын спорттун миллиондогон көрөрмандары чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Ошентип дээрлик 2 жылдан бери өз ара таймашып келаткан Мадрид, Москва, Париж, Лондон же Нью-Йорк 2012 жылы олимпиада оюндарынын кожоюну болуп калат. Кепти Айнура Жекше кызы улантат.
Дээрлик 2 жылдан бери 5 шаар ортосунда спортсмендердин атаандаштыгынан кем калбаган күрөш болуп жатат. Акыркы таймга катышуу үчүн Сингапурга Франциянын президенти Жак Ширак, Британ премьери Тони Блэр, Ханеке Анна жана футболист Дэвид Бекхэм, Испаниянын канышасы София, Нью-Йорктун мэри Майкл Брумберг, даңазалуу боксёр Мухаммед Али, демократ сенатор Хиллари Клинтон жана Россиянын премьер-министри Михаил Фратков, ошондой эле Москва шаарынын мэри Юрий Лужков учуп барышты. Алар эл аралык олимпиада комитетинин 116 мүчөсүн өздөрүнүн шаарлары үчүн добуш берүүгө көндүрүүгө аракеттенишүүдө. Уюштуруучулардын болжолунда шаршамбы күнкү добуш берүүнү чагылдыруу үчүн Сингапурга 2000 ашуун журналист келди. Ошентип алардын баардыгы жана дүйнө жүзү боюнча миллиондогон спорт ишкебозу олимпиада комитетинин чечимин чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Олимпиада комитетинин атайын комиссиясы ар бир талапкер шаарды кыдырып чыгып 6 июнда отчетун жарыялаган эле. Текшерүүчүлөрдүн отчетунан Париж фаворит экени айкын байкалууда. Андан кийин Лондон жайгашкан, Нью-Йорк менен Мадрид ылдыйрак, ал эми Москва жарыштын куйругунда келатат. Франциянын баш калаасы буга чейин 2 жолу 1900 жана 1924 жылы олимпиада оюндарын кабыл алган. Отчетту Париж катышуучуларды жана конокторду жайгаштыруу үчүн мыкты шарттарга ээ. Метро менен поезд байланыштарынын мүмкүнчүлүгү жана сапаты да жогору деп белгиленет. Франция сунуш эткен бюджет дагы кылдат даярдалган жана мыкты сунуш этилген, делинет отчетто. Айтмакчы, анын көлөмү 2,65 миллион долларды түзөт. Британ өкмөт башчысы Тони Блэр Сингапурдагы пресс-конференцияда өз шаары үчүн үгүттөп мындай деди.
If we are fortunate enough to host the Olympic Games, we build something that doesn't just last for the few weeks of the games.
Бактыбызга жараша Лондон тандалып калса, биз олимпиада өтө турган бир нече жумага гана эмес, келечек муундарга түбөлүккө кала турган инфраструктура курабыз. Биз өлкөбүз үчүн гана эмес, олимпиада кыймылына чоң салым кошо алабыз, деп ишендирди Блэр. Нью-Йорк болсо аутсайдерлердин арасында аталып жүргөнү менен америкалык делегация божомолдорго моюн сунбай, акыркыга чейин күрөшүүгө даяр экенин далилдеди.
Obviously, we believe we've got a great bid. We believe that we've got all of the pieces in place. There is a unified front, as the mayor was saying.
Биз мыкты заявка жасадык. Коюлган талаптардын баардыгын аткардык деп ишенебиз. Мэр жана айтып кеткендей, спорт залдарыбыз эң мыкты болот. Бирок сиз тереңирээк ойлонуп, олимпиаданын маңызына кайсы шаар жакшы жооп берерин чечишиңер керек. Нью-Йоркто Олимпиада бир да жолу өтө элек деп үндөдү АКШнын мурдагы биринчи айымы сенатор Хиллари Клинтон. Бирок комитеттин мүчөлөрү өздөрү айткандай, алар бир бүтүмгө келише элек. Бул жагынан алганда добуш берүүнүн алдындагы 45 мүнөттүк презентацияга чоң маани берилет. Жашыруун добуш берүүгө талапкер өлкөлөрдүн өкүлдөрү, ошондой эле Олимпиада комитетинин төрагасы катышышпайт. Дагы бир мүчө болгариялык Иван Славков андай укугунан ажыратылган. Бир дагы кандидат добуштардын көпчүлүгүн ала албаса, экинчи тур өткөрүлөт. Бирок эң аз добуш алган эки талапкер жарыштан чыгып калат. Мен буга чейин мындай таймашты көргөн эмесмин, дейт эл аралык олимпиада комитетинин 77-жылдан берки мүчөсү австралиялык Кеван Госпер. Баса Франциянын Лекип гезити Испания, Британия жана Францияда өткөрүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгын басып чыкты. Ага ылайык, британиялыктардын 42%, испандардын 50% жана француздардын 62% 2012-жылкы олимпиаданы Париж кабыл алат деп ойлошот.
2012-жылы болуучу олимпиадалык оюндарды өткөрүү бактысы кайсы шаарга туш келери тууралуу Айнура Жекше кызынын баяндамасын уктуңуздар. Бишкекте саат 7:41 өттү. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык уналгысын угуп жатасыздар. Микрофондо Замира Кожобаева. Эми кайрадан Кыргызстан темаларына орун беребиз. АКШнын баш калаасында кечээ Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын 14-жылдык жыйыны өз ишин аяктады. Владивостоктун Ванкуверге чейинки мейкиндиктеги 55 өлкөнүн, анын ичинде Кыргызстандын парламенттери ортосунда кызматташтыкты бекемдеп, уюмдун демократияны колдоо максаттарын илгерилетүү вазифасын аркалаган бул жыйынга Кыргызстандан бир гана депутат Мелис Ишимханов катышты. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Ишимханов паспорту жок болгондуктан парламенттин төрагасы Өмүрбек Текебаев жана дагы эки депутат Америкага келе албай калганын өлкөдөгү чалкеш абалдын белгиси деп баалады. Депутаттын айтымында Вашингтондогу сессияда Кыргызстандын өзбек качкындарын Өзбекстанга кайтарып берүү ниети катуу сынга алынган. Өз өлкөсүнүн атынан чыгып сүйлөгөн Ишимханов качкындар маселесинде Өзбекстандын учурдагы бийлиги ар кандай провокацияга барышы мүмкүн экендигин эскерткен. Анда депутаттын Азаттыктын Вашингтондогу бюросунда Жаңыл Жусупчан кызы менен маегине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Парламенттик ассамблеянын жыйынындагы Кыргызстанга тиешелүү козголгон маселелер тууралуу суроого жообун Ишимханов мындайча баштады.
Ошентип биздин Азаттык радиосунун Вашингтондогу бюросуна келип калыпсыздар. Биздин радиого маекке макул болгонуңузга рахмат. Анан алгачкы суроо, албетте, силер бул жакта Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик сессиясына катышканын келипсиздер. Эми бул өлкөгө ондогон мамлекеттер кирет жана алардын маселелери каралат. Ал эми Кыргызстандагы окуяларга байланыштуу, Андижандагы окуяларга байланыштуу, албетте, биздин регион, анын ичинде Кыргызстан көп сөз болуп жаткан экен. Бул сессиянын сизге өзгөчөлүгү кандай көрүндү? Бул жерде Кыргызстан үчүн маанилүү кандай маселелер козголду?
Бул суроого жооп берерден мурда мен бир нерсени айткым келет. Кыргызстандагы абалдын жакшы эместигин, анткени бул 14-чү сессияга биз 4 депутат келет элек, делегациянын башчысы катары спикерибиз Текебаев баш болуп. Анан ушул революциядан кийинки башаламандыктын айынан бизде паспорттук кризис чыгып, 3 коллегам келе албай калды. Бул өзү эл аралык уюмдун алдында бир чети уят көрүнүш, анткени мамлекеттик экинчи кызматтагы адам Өмүрбек Чиркешевсин келе албай калганы, ушул бир техникалык паспорттук мафиялык деп эсептейм мен, чатактанылам. Анан эми мынча келип калгандан кийин албетте мен ОБСЕнин иштерине баш ротум менен киргенге аракет кылдым. Чү дегенде эле ачылганда ушул мамлекеттик катчысы Американын Кандализа Райс өзүнүн сөзүндө ушул өзгөчө Кыргызстанга басым жасап, бул прогрессивдүү күчтөрдүн революциясы деген пикирин билдирип, Борбор Азиядагы ушул кичинекей аралчын элестеткен демократиялык мүнөздөгү Кыргызстанга жардам беришибиз керек деген пикирди билдирди. Ошол эле пикирди ОБСЕнин азыркы башкарып жаткан башчысы министр Рупель, башка ОБСЕнин парламенттик ассамблеясынын жетекчилери, башка өлкөлөрдөгү коллегаларыбыз мага, кулагыма жагымдуу кылып жатты. Кыргызстан, Кыргызстан деген сөз көп айтылды. Бирок ошол айтылып жатканда чү дегенде эле ушул күнөө тагылды. Биздин генералдык прокурор Азымбек Бекназаров Анжиян окуяларына байланыштуу ошол Өзбекстан тараптан бизге өтүп келген качкындарды кайра Ташкенттин талабы менен артка берүү жөнүндө пикирин билдирген экен. Анан таптакыр унчукпай коюш ыңгайсыз болду дагы, мен сөз сурап өзүмдүн позициямды билдирдим. Позициям менен жөнөкөй эле болду. Биз ортодо кыйналып атабыз Кыргызстан. Биринчиден менин пикиримде Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда келишим бар, коңшулук. Ал келишимге ылайык кылмыш ишин жасаган же ушул күнөөсүн түрмөдө өтөп жаткан адамдар бири бирине дайыма өткөрүлүп бериш керек. Эгерде биз азыр маселени саясатташтырып көз жумуп туруп алсак, өзүңөр билесиңер, биздин түштүк областтардын айрым атуудулары азыр суракка алынып же түрмөгө отуруп ушундай бир жагдайлар бар. Анан экинчиден, мен эми Бекназаровду коргогум келген жок, бирок ошол жанагы качкындар маселеси мындай тыкыр текшерилип, мындай бир мыйзам чегинде, адамгерчилик чегинде аткарылат дедим. Ошондой эле Бириккен улуттар уюмунун алдында, ОБСнын алдында Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелери аткарылыш керек. Анан өзгөчө маселени создуктурбай ошол качкындарга биздин чек арада отурган гуманитардык жардамдын көрсөтүлүшү, анан эми башка дүйнөлүк өлкөлөрдөн деле мисалынан көрүп атабыз, ушул өнүккөн Америка Кошмо Штаттарыбы же башкаларбы ушул күзгө чейин создуктурбай ушул качкындар маселесин балким биздин аймактан алып чыгып кетүү жагын карасы жакшы болуптур. Анткени өзүңөр билесиңер, биздин Ош Жалал Абад Баткен областында жер маселеси, адамдардын жайгашкан жыштыгы абдан курч маселе. Айрым биздин жергиликтүү адамдарыбыз, аксакалдарыбыз ошол нааразылыктарын билдирип атышат. Тамак жетпей атса, суу жетпей атса, жер жетпей атса, булар биздин мойнубузга минип алды дегендей. Бирок ошентсе дагы биздин баягы гуманитардык милдетибиз, биздин адамгерчилик милдетибизди Кыргызстан жанагындай башаламан пост революциялык жагдайга карабастан, бийликтин алмашуу процесстерине карабастан колунун келишинче аткарып жатат деген пикиримди билдирдим.
Сиздин жеке пикириңизде ал качкындарды Кыргызстанда калтырыш керекпи же алып кетиш керекпи же Ташкенге өткөрүп бериш керекпи?
Жок, мен жеке пикиримде Ташкенге өткөрүп бербеш керек. Анткени Өзбекстандагы сот системасын биз жакшы билебиз, түрмөдөгү абалды жакшы билебиз. Ал жакта саясий диссиденттердин көп экендигин, кың этип эле ошол Ташкенттин бийлигине, Каримовдун режимине каяш айткандар тез эле уголовник, кылмышкер болуп калгандыгын жакшы билебиз. Бул жаңылык эмес. Ошон үчүн жанагындай кыйналып кысталып отурбаш үчүн менимче ушул эл аралык уюмдардын мындай алкагына өткөрүп бергенге аракеттенсек болот эле. Анын үстүнөн эми биздин кедей Кыргызстан үчүн аларды 500 киши болобу, 50 киши болобу, 5000 киши болобу, багып баягы алардын санитардык, медициналык баягы курсагын кампайтып турушун деле бизге күч керек деп ойлойм.
Кыргызстан убагында Тажикстанда согуш болуп жатканда 10 миңдеген качкындарды кабыл алган, бүгүнкү күндө 300-500 качкынды батыра албай калдыбы?
Жок, батыра албай калды деген жокмун, бирок бүгүнкү борбор Азиядагы мынакей геосаясий оттун үстүндө басып жүргөндүктөн мен баягы жаныбыздан корккон жокмун, бирок Каримовдун режими аябай эле жини келсе, аябай эле кааласа Кыргызстанга ар кандай өңүттөгү бир провокациялык проблемаларды жаратып коюшу толук мүмкүн деп эсептейм.
Силер жаңы эле айтып кеттиңер паспорт маселесин. Биз буга кайрылардын алдында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык кеңешинин уюмунун сессиясына байланыштуу суроо бергим келет. Өзүңөр ушул биздин маектин алдында айтып кеттиңер, бул жерде Орусия Кыргызстандагы революцияга каршы бир топ сөздөрдү айтты деп. Орусиянын мисалы Америка Кошмо Штаттары Кондолеза Райстын сөзү менен колдоп жатса, Европа колдоп жатса, Орусияга каршы чыгып жатышынын себеби эмне деп ойлойсуздар? Биринчиден, же биз аларда да ушундай революция болушу мүмкүн деп коркобу, же Кыргызстандан айрылып калгандан коркобу?
Биринчиден, жалгыз Кыргызстанга тийишкен жок. Албетте биздин дарегибизге катуураак мындай ташыргыды коюшту, аскердик куралдуу көңтөрүш болду деп.
Мелис Ишимханов менен Вашингтондо Жаңыл Жусупжан баарлашты. Депутат ошондой эле Кыргызстандагы элдик көтөрүлүштү куралдуу төңкөрүш деп баалаган Орусиянын өкүлдөрүн империалисттик ичкүйдүлүккө айыптаган. Эгерде маекти толук укпай калсаңыз, бул маек кечки программабызда да кайталанат. Ошондой эле маектин экинчи бөлүгүндө Мелис Ишимхановдун элдик революция болгон 24 март күнү кайда болгонун жана парламентти таркатуу керекпи деген маселеге көз карашын биле аласыз. Кийинки маекти эртең ушул убакытта уксаңыз болот.
Сиз президенттик шайлоодон эмнени күтөсүз?
Ону элдин тилеги орундалсын. Эл күтүп келген жакшылыкты ошо орундалсын. Кийинки
Биздин президентибиз элдин ишенчин актасын башка билбейбиз.
Стыке кутпайбы, я говорю. Ничего хорошего.
Биз эми тынч урушпай, талашпай, бири-бирин эрегишпей, эл түшүнүп, эл биз түшүнүп, жаштарга шайлашабыз деп ойлойм. Кеч эле жатагы жок.
Адилеттүү түшүндүрдүм. Биринчиден, экинчиден түз.
Мындай мен эчтеке эле күткөн жокмун, анткени азыр талапкерлер көп и ар кимдин иши деле анча көрүнгөн жок да.
Биз түптөбүз, биз камыштык кылышыбыз керек эмес.
Элдин үмүтү акталабы? Азаттык радиосун угуңуздар.
Төрт күндөн кийин болуучу президенттик шайлоо тууралуу маалыматтарды Азаттыктын интернет айдыңындагы баракчасынан да окусаңыз болот. Азаттыктын интернет айдыңындагы дареки латын тамгалары менен www.azattik.org. Уктурууларыбызды улантабыз. Кечээ жакында Бишкекте калемгер аялдардын борбору аял жана цензура деп аталган эл аралык форум өткөрдү. Анын жүрүшүндө аялдар чыгармачылыгынын азыркы абалы, аны өнүктүрүү жана ага тоскоол болгон көрүнүштөр жөнүндө сөз болду. Жыйынга кабарчыбыз Фатима Абдалова да катышкан. Анда Фатима Абдалованын материалын угалы.
Форумдун катышуучулары чыгармачыл аялдардын чыгармачылыгында бүгүнкү күндө коомдук, экономикалык, диний жагдайлар, ал турсун ушул чыгармачыл аялдардын өздөрүнүн тартынчактыгы да тоскоол экенин айтышып, мындай жагдайлардан чыгуунун жолдорун талкуулашты. Форумдун жүрүшүндө аялдар жана цензура деген темада чыгып сүйлөгөн жазуучу, социология илимдеринин кандидаты, Агропресстин башкы редактору Топчугүл Шайдулаева учурда Кыргызстанда чыгармачыл аялдардын чыгармачылыгына коомдогу көрүнбөгөн, билинбеген көп эле жагдайлар тоскоол этип келатканын айтты.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда аял кыз келиндер чыгармачылыгына карата бардык мыйзамдарда толук эркиндик берилген, а бирок чындап келгенде бүгүнкү күндөгү биздин кыз келиндердин чыгармачылыгында дагы коомдук цензура, ички цензура баарыбир калып атат. Алар көбү ошол өзүнүн тема тандоодо чектелишет. Өздөрү ошо көкүрөгүндөгү ушундай бир айта турган оюн ачык айта албай, ошо коомдук цензурадан тартынышат, айбыгышат. Дайым ушундай бир ички бир чектелүү, ички басынуу аларды дайым бир өзүнүн көкүрөгүндөгү улуу нерсесин ошо болгондой кылып айтууга дагы эле мындай тоскоолдук берет да. Чыгармачыл аялдар жана цензура деген эл аралык форум мына ушул маселени ортого салып талкуулады да. Демек бул аялдардын коомдогу ар кандай бир дискриминацияга учуроосу алардын чыгармачылыгына да таасир эте тургандыгын форумдун жүрүшүндөгү талкууда дагы бир жолу мындай далилденди да.
Форумдун катышуучуларынын пикиринде көп эле чыгармачыл аялдар турмушта жеке бактысын курууда өздөрүнө карата туура эмес пикирлерге кагылышат. Ошондой эле кыргыз бийлиги тарабынан Кыргызстандагы чыгармачыл аялдардын чыгармачылыгы баалана бербейт.
Мына азыр деле көп биздин улуу урматтуу эркектер ушу өзүнүн аялынын чыгармачыл болуусун каалабайт. Ал ошо чыгармачылыкты түшүнбөгөн. Көркөм образдарды чыныгы турмуштук көрүнүштөр менен мындай ажырата албаган, ошо аялдын чыгармачылыгына бут тоскон, кызганган эркектер жок эмес да биздин коомдо. Ошонун айынан биздин канча кыз келиндерибиз чыгармачылыгын ойлогон кыз келиндерибиз өзүнүн турмушунда өзү ойлогондой бактысын таппай калып атышат. Чыгармачылык менен үй бүлөлүк жашоону тилекке каршы биздин менталитетте көп кандай бир карама каршы коюп алышат да. Чыгармачыл аялдарга бут тосуу биздин улуу урматтуу жетекчилердин тарабынан дагы болгону мындай өкүндүрөт да. Мына эми өзүбүзгө белгилүү, Кыргызстанда үч эле айым Кыргыз Республикасынын эл акыны, эл жазуучусу деген наамга үчөө эле татыктуу экен да. Мына ушунун өзү дагы эле тең эмес мамилени билдирип турат.
Деди Топчугүл Шайдулаева. Ал эми Кыргызстандагы чыгармачыл аялдардын чыгармачылыгына карата кыргыз эчирүүчүсү Жоомарт Кадыралиев төмөнкүдөй пикирде.
Чын ачык керек ушул күндөрдө аялдарга көңүлүн көтөрүп, маңдайынан сылап, жакшынакай сыйлап, же болбосо наам даражаны чын ачык керек эр бүлөгө салыштырганда аз да. Муну бетке айтыш керек. Анан эми мен күтөр элем, мисалы эжелерден, тиги келиндерден, кыздардан күчтүү-күчтүү чыгармачылык мындай бизди эркек эр бүлөлөрдү намысына тие турганда, уят кыла тургандай баягы чыгармачылык бийиктик менен да ошондойлор болбогонсуп атат да.
Деди Жоомарт Кадыралиев. Форумдун жыйынтыгында аялдардын чыгармачылыгын өркүндөтүүнүн оптималдуу жол жобосу иштелип чыкты. Ал ириде пен клуб сыяктуу чыгармачыл инсандардын башын коштурган борборлорду, ийримдерди жандандыруу, жыл сайын альманактарды чыгарып туруу, телерадио аркылуу чыгармачылыкка арналган берүүлөрдү үзбөй уюштуруу, дүйнөдөгү кыз келиндер чыгармачылыгынын башын коштурган иш чараларды, алар ортосундагы иштиктүү чыгармачыл байланыштарды күчөтүү болуп саналды. Бишкектен Фатима Абдалова.
Кадырман угармандар, Азаттык күн алгысынын бүгүнкү таңкы уктуруусун ырдап коюу түрмөк менен аяктамакчыбыз. Түрмөктүн бүгүнкү мейманы Кыргызстан композиторлор союзунун мүчөсү, республиканын эмгек сиңирген артисти Исрадин Аманбаев. Таанымал композитор жаштар арасында ырдалып жүргөн Тоолук кыз аттуу ашыктык ырынын тарыхы тууралуу кабарчыбыз Балбай Алагошовго айтып берген эле, анда ошону чогуу тыңдайлы.
Исрадин Мурза бир нече жылдан бери кыргыздын профессионалдык ыр жанрында жемиштүү эмгектенип келе жатасың. Ар кандай маңыздагы түркүн аваздык түстөрдөгү ондогон овондорду жаздың. Азырда чыгармачылык изденүүнүн сапарындасың. Көптөгөн угармандардын, айрыкча улан кыздардын арасында Аманбаев Тоолук кыз аттуу ашыктык ырын кимге арнап чыгарган деген суроо байма-бай берилип келет. Аны өзүңдү угуп жүрөсүң. Эгер жашыруу болбосо, Исрадин Мурза, Тоолук кыз аттуу ырынды кандай жагдайда кимге арнап чыгардың эле?
Мени мынабул элдик болуп кеткен ырым Тоолук кыз болду периштем деген ырым бар. Ырдап берсем болот азыр. Бир ырдап берип туруп анан кийин айтайын ушуну.
Мен коңурду сагынам, ай мен тирек анда кар жатса.
Бул овонду эми чынын айтканда азыркы менин өзүмүн жубайым Динара арналгандыр. Мунун атайын чыгармап овон чыгарайын деп аракет кылдым да. Анан мунун текст махабаттуу овон аркылуу билгизим келди. Анан муну ушул Динаранын агайы жазып берген Алибай Барпиев деген акын билесиңиз, кайтыш болуп калды. Ошонун текстин жазылгандыр да.
Кадырман угармандар, ушундай Укулуктуу музыканын коштоосу менен Азаттык үналгысынын 6-июль шаршембидеги таңкы уктуруулары аяктады. Аны Азаттыктын Прагадагы студиясында түзүүдө мен Замира Кожобаева алып бардым. Уктурууну даярдап обого алып чыгууга мага үн операторлору Прагадан Михаил Шульц, Бишкектен Максат Ахматжан уулу жардамдашты. Кайрадан Азаттыктын толкундарынан көрүшкөнчө саламатта.